habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeenimo Jimco ah oo bisha Maarso sanadka 2022 ay tahay 18 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.9 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysaa anigu ah Sahra Cabdixamed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeenna galabta iyo wararka v o a da waa caawe aan raahde waxaa ka mida Puntland oo soo dhammaystirtay xubnaha aqalka hoose baarlamaanka 12aad ee uga mid noqon doona baarlamaankaasi.
Runtii waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo gabagabaynay oo ahay Puntland doorashadeedii 7-kii kursi, walow ay Puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15 bisha ahaa oo maanta 18 maalmood ay dib u soo dhaceen. Haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin inay soo gabagabeeyeen.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorashada Soomaaliya iyo xubnaha weli harsan iyo caqabadaha jira.
Maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday ku soo baxeen.
Horta waxay ila tahay yaa iskale sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan, weliba fiid ayaa iskale inay maaragtay shahaadada bixiyaan. Ninaan shahaadada haysana inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid a xubnaha aqalka sanadka dalkan Maraykanka oo soo saaray sharci haddii uu meel maro Maraykanka uu xiriir iskaashi dhow ula yeelanayo Somaliland. Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Beesha caalamka ayaa maanta war qoraal ah oo ay ka soo saartay arrimaha doorashada Soomaaliya, iyadoo ku boorinaysa dhinacyada siyaasadda Soomaaliya inay dhammaystiraan doorashada. Khilaafka weli uu ka taagan yahay dhammaystirkeeda ee goobaha qaarkood ay soo dhammaystiraan, islamarkaasina ay ku dhammeeyaan wadahadal. Qoraalkaasi ayaa waxaa lagu yiri saaxiibada caalamiga ah waxa ay la socdaan in doorashada in ka badan 80% kuraasta golaha shacabka lagu dhammaystiray waqtigii ay u qabteen ay ugu dambeysay golaha wadatashiga qaran ee 15-ka bishan Maarso, inkastoo 20% weli ay dhiman yihiin. Qoraalkaasi ayaa waxaa lagu yiri sidoo kale waxaan si xoog ah ugu borinaynaa dhammaan danayaasha siyaasadda Soomaaliya in ay caqabadaha hortaagan dhammaystirka geedi socodka ee goobaha codbixinta weli harsan ay ku xaliyaan wadahadal iyo sidoo kaleeto wadar ogol si markaasi si dhaqso ah loogu kalsoonaan karana laysku loogu soo afmeero doorashadaasi. Beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida ee siyaasadda inay ka fogaadaan geedi socodyo isgarab socda oo aan ku salaysnayn, ayaa la yiri heshiisyo ay u dhan yihiin dhinacyada muhiimka u ah heshiiskaasi. Beesha caalamka ayaa mar kaleeto waxay ku celisay dadaalada in la labalaabo si markaasi loo gaaro qoondada dumarka ee 30% ee matalaada haweenka ee baarlamaanka. Ugu dambeyntiina waxaa qoraalkaasi lagu yiri hogaamiyaasha waxaa lagu boorinayaa Soomaaliya in ay ku dhawaaqaan u diyaargarowga doorashada afhayeenka labada aqal iyo sidoo kaleta madaxweynaha ayna ballan qaadaan ka go'naanshiyahooda si loo tixgeliyo qoondada dastuurka ee Soomaaliya. Qoraalkaasi waxaa ku saxiixan wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa dariska ah. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka mid ah, urur goboleedka IGAD ayaa ka mid ah, midowga Yurub ama EU-da ayaa ka mid ah, ururka Jaamacadda Carabta, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, qaramada midoobay, Maraykanka iyo Britain ayaa kuwada dhan warsaxaafadeedkaasi. Wacis dhifiya naadira oo madaxweynaha dalka Maraykanka Jo Biden uu kula xiriiray khadka telefoonka madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Jimcaha maantita waxay kaga wada hadleen doorka caawinta ee dunida inteeda kaleeto ee Ruushka dagaalka uu ku hayo Ukraine. Shiinuhu waxa uu door muhiima ka ciyaari karaa, ayaa la yiri xiisadan iyada oo sidoo kaleetana ay ku xiran tahay jawaabta uu ka bixiyo codsiga la sheegay in Ruushka looga hortago militarigiisa daandaansi. Mareykanka ayaa inka badan kaalmo militari Ukraine waxa uu siinayaa 800 oo milyan oo dollar. Waxaana si cad loo sheegay in walwalka qotada dheer ee laga qabo in Shiinaha Ruushka uusan cambaareynin dagaalka ay ku qaadeen Ruushka ay saameyn yeelan karto, sidoo kale tan ka aamusitaankooda taasi ay caqabad yeelan karto. Xogayaha warfaafinta aqalka cad Jim Psaki ayaa warkaasi sheegay Khamiistii shalay aheto. Wicitaankan ayaa waxa uu yiri fursada madaxweyne Biden uu ku qiimeynayo ayay noqonaysa halka uu taagan yahay madaxweynaha Shiinaha, waxaana dabcan jiri doonta taageero maqnaashiyo ama mid cambaareyn in ay sameeyaan Shiinaha, isla markaasina xulufadooda Ruushka ugu hor yimaadaan haddii kale tan la ogaado barbarka ay si rasmi u taagan yihiin. Taalibaanta Afghanistan ayaa Jimcaha maanta taa waxa ay ogolaadeen dhammaan gabdhaha ku jira fasalka toddobaad iyo wixii ka weynba in ay ku soo laaban karaan dugsiyada waxbarashada toddobaadka soo socda. Talaabadaasi oo aad ay u ammaaneen qaramada midoobay kadib markii kooxda Islaamiga ah ay xukunka la wareegtay 7 bilood ka hor, waxa ay ogolaadeen wiilasha oo kaliya inay ku laabtaan fasalada, waxayna mamnuuceen gabdhaha ku nool inta badan gobollada dalkaasi Afghanistan inay waxbarashada aadaan. Sababo la xiriira markaasi waxay ku sheegeen dhaqaale iyo hubanti la'aan aan loo haynin ayay yiraahdeen xaqiijinta nidaamka waxbarashada jinsiga ee waafaqsan diinta Islaamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Jimcaha maanta taasi weyn u soo dhaweeyay arrinkaasi, wuxuuna soo dhigay bartiisa Twitter-ka dhammaan albaabada waa inay u furaan gabdhaha iyo wiilasha si ay markaasi wax u bartaan ayna u gaaraan awood dhan, ayuu yiri. Dhammaan dugsiyadaasi ayaa dib loo furayaa laga bilaabo toddobaadka soo socda marka uu dhammaado fasalka jiilalka waqtigan. Sidoo kaleetana sanadkan ayaa waxaa la sheegay in dalkaasi uu jiri doono markii ugu horreysay in wasaaradda waxbarashada ee kooxdaas Islaamiga ah ee Taalibaan ay gabdhaha qiimeynayaan waxbarashadooda. Habeen wanaagsan, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda aan ku bilownay. Qaar ka mid a senatarada aqalka Kongareska dalkan Mareykanka ayaa shalay oo Khamiis ahayd waxay soo saareen sharci ay doonayaan in dowladda Mareykanka ay isbahaysi dhow kula sameyso Somaliland. Waa haddii taasi ii hirgashe, waxaana warbixin amuurtaasi ku saabsan noo soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Senatarada kala ah Jim Risch oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga, xubinna ka ah guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senatka Mareykanka, Senator Chris Van Hollen oo Dimuqraadi ah iyo Senator Mike Rounds oo Jamhuuri ah ayaa wadajir u soo diyaariyey sharcigan oo haddii uu meel maro ka doonayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay Kongareska uga soo waranto sida dowladda Mareykanka ula macaamisho Somaliland, islamarkaana ay daraasado muuqda ka soo sameyso sidii loo samayn lahaa xiriir wax wada qabsi oo xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Somaliland, iyadoo la tashanayo xogayaha difaaca Mareykanka. Qoraal kooban oo lasoo dhigay bogga guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senatka Mareykanka ayuu Senator Jim Risch ku yiri dowladda Mareykanka waxay sii wadaysaa sidii ay u sii ahaan lahayd saaxiibka joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, laakiin maamulka Biden waxa uu isku koobay siyaasadda oranaysa Soomaaliya qura, taasoo aanay faa'iido ugu jirin jilayaasha kale ee dimuqraadiga ah ee dalka ka jira. Senatarka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri xilligan arrimaha caalamka iyo kuwa geeska Afrikaba ay murugsan yihiin, dowladda Mareykanka waxaa habboon inay eegto dhammaan xiriir kasta oo dhinacyada ay dani ugu wada jirto oo suurtagala, xiriirkaas oo lala sameeyo qaybaha nabdoon ee dimuqraadiga ah sida Somaliland oo kale, si aanan isugu koobin siyaasado duug ah iyo diblomaasiyad aan la jaanqaadi karin mushkiladaha maanta jira. Senator Van Hollen ayaa isna ku yiri qoraalkan, muddo 10 sano ah Soomaaliland waxay muujisay inay tahay meel deggan oo leh dimuqraadiyad kobcaysa, taasina ay tahay sababta ay macnaha ugu samaynayso Mareykanka oo xoojiya xiriirka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa xornimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26-kii bishii Juun ee sanadkii 1906-kii, ka hor intii aysan la midoobin koonfurta Soomaaliya oo iyana xurriyadda ka qaadatay Talyaaniga. Waxay ku dhawaaqday goonisutaag sanadkii 1919-kii, inkastoo aanay jirin aqoonsi caalami ah oo ilaaya hadda ay haysato. Wargunaanad u ahaa qoraalkan ayaa lagu yiri Soomaaliland waxay u jirtaa sida inay tahay gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wafdi ka socda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sugan magaalada Washington si uu ula kulmo madax ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, mudanyaal ka tirsan Congresska iyo hay'adaha gaarka ah. Marka aad eegto sharciga ay soo saareen mudanyaasha, waxa ku soo aadaya xilli dowladda Mareykanka iyo Shiinaha ay ku baratamayaan xiriirka dhaqaale iyo midka military ee strategiga ah ee ay la leeyihiin wadamada Afrika. Soomaaliland waxay gobolka kaga taala buqcad istaraatiiji ah oo ku dhow badda Cas.
Waatahay Maxamed Culaad ayaa nala socodsiinayay warbixintaas halkaasii aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Puntland, magaalada Garoowe ayaa lagu soo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose ee xubnaha baarlamaanka u matali doona baarlamaanka soo socda 12-aad maamulkaasi Puntland. Wariyaha V O A-da Nuux Muusib Rajab ayaa warkan Garoowe ka soo diray.
Doorashada lixda kursi ee ugu dambeeyey oo saaka qabsantay ayaa socotay muddo 3 saac ah waxaana ay ahayd dhameystirka 37 xildhibaan ee looga fadhiyey Puntland. Walaw doorashada Puntland ay dib ugu dhacday waqtigii ugu dambeeyey ee loo qabtay inay ku soo dhamaadaan doorashooyinka. Afhayeenka gudiga doorashooyinka Ahmed Safina oo kula hadlay warbaahinta magaalada Garoowe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo dhamaatay doorashadii Puntland.
Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeynay muxuu ahay Puntland doorashadeedii 37-kii kursi, walow ay Puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15 bisha ahaa oo maanta 18-3 maalmood ay dib u soo dhaceen. Haddana alxamdulilah rabbil caalamiin inay soo gabagabeeyeen oo gudiga doorashooyinka Puntland shaqo aad iyo aad u fiican oo baaxad leh ay qabteen. Waa uga mahadcelinayna madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabka reer Puntland ee doorashada ay ka qayb qaateen ee la soo gabagabeeyay maanta.
Xubnihii maanta soo baxay waxa ay qaybtood ahaayeen shaqaale dowladda ka tirsan, waxaa hore u soo baxay wasiirro iyo saraakiil ciidan kuwaasoo dhammaantood kuraasta loo xiray. Xubno badan oo horey kuraasta ugu fadhiyey iyo kuwa quudareynayay ayaa laga hor istaagay iyadoo loo marayay nidaamka qabiilka iyo sidoo kale kuraasta oo dad gaar ahi loo xiriyey doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay Puntland. Intii ay doorashooyinka socdeen waxaa jiray muran galay kuraasta qaybtooda, waxaa jira musharaxiin cabanayay iyo sidoo kale dhaqanka oo ka cabanaya faragelin, balse looma joojin oo doorashooyinku waa ay qabsoomeen. 37 xildhibaan ee Puntland u soo baxay waxaa 6 ka mid ah ay yihiin haween, waxaana qoondada Puntland ee haweenka laga rabay ahayd 11 balse ma aysan suuragelin inay buuxsanto qoondadaas. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Doorashada ka socota haddaba Soomaaliya waxa ay qaadatay waqti dheer iyada oo dhowr jadwal oo lasoo saarin ay dib uga sii dhacaysa. Dhinaca kale, tana cadaadiska imaanaya beesha caalamka ayaa jiro, gaar ahaana dalkan Mareykanka. Aqoonyahanka iyo dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa warbixintan uu kasoo diray magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow uu noogu eegaya.
Mar kale ayaa la qorsheynayaa in dhammaadka bisha Maarso lasoo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta harsan ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kadib dhowr jeer oo waqtigii loo qabtay lagu dhammaystiri waayey, waxaana sidoo kale 14-ka bisha soo socota loo madlan yahay in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, iyadoo kadibna loo jihaysan doono doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labada aqal iyo tan madaxweynaha. Jadwalkan uu dhowaan soo saaray gudiga doorashooyinka waxaa ka hor yimi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa kor u sii qaaday cadaadiska ku wajahan dhinacyada maamulka doorashooyinka ku lugta leh. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinaysa dadka ay ku soo rogtay xayiraadda fiisooyinka, arrintan oo qaar ka mid a bulshadu ay u arkaan tallaabo hore u sii dhaqaajinaysa doorashooyinka dabada dheeraaday ee Soomaaliya. Laakiin dad badan ayaa isweydiinaya waxa ilaahay hadda xukuumadda Washington ay u soo bandhigi laadahay liiska dadka ay tallaabadan saameynayso. Hase ahaatee, khubarada faalleysa siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba fikir arrintan ka duwan, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo horey taliya ku-xigeen uga soo noqday hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA.
Waa su'aal muhiim ah marka loo eego cadaadiska Mareykanka ay ku hayaan hoggaanka mas-uulka ka ah maaragtay doorashada federaalka ee socota. Magacyada dadka ay cunuqabateynta saarayaanna maaha mid hadda ay si hordhaca loo ogaan karo ilaa ay ka dhammaato doorashada. Markay dhammaato doorashada ayaa la ogaan doonaa maaragtay dadka la saaray cunuqabateynta, waxaana suurtagal ah inaanay ku ekaan maaragtay cunuqabateynta mid dhanka viisaha ah, balse ay maaragtay ay lagu daro shaqsiyaadka qaarkood sida aan xogta ku helaayo in la saari doono cunuqabateen dhanka maaragtay hantidooda ah. Marka waa la ogaanayaa, laakiin waxaa la ogaanayaa marka ay doorashada dhamaato kadib.
Ismaaciil Daahir ayaa sidoo kale qabay in tallaabada Maraykanku uu qaaday aysan keligii ku ekaan doonin, sidoo kalena ay jiri doonaan wadamo kale oo sidaasi oo kale yeeli kara.
Maraykanka keligii ma aha marka aad fiirisid, inkastoo maaragtay cadaadiska uu ka imaanayo dhankiisa keliya, haddana Maraykanka waa dal weyn oo leh saaxiibo badan. Inta badan haddii mid ka mid ah wadamada maaragtay la isku yiraahdo isbahaysiga NATO ay ku saaraan cunaqabateen dhinaca socdaalka ah, waxay la micno tahay in 72 wadan ee NATO-na ay ku saareen cunaqabateynta. waxaanan ognahay inta badan siyaasiyiinta Soomaalida inay u safraan dalka Turkiga, taasoo saameyn doonta maaragtay cunaqabateynta dhinaca socdaalka ee lagu soo rogaayo mas-uuliyiinta qaarkood.
Inkastoo cadaadiska Maraykanka uu jiro, haddana aqoonyahanka qaar ayaa qaba in jadwalkan cusub uu la kulmi karo carqaladayn sababi karaysa in waqtiga mar kale dib looga sii dhaco, sida v o eda uu sheegay Anwar Cabdifitaax Bashiir oo ah baray cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya.
waxaan isleeyahay way adkaanaysaa marka la fiiriyo geedi socodka doorashada hadda uu ku socdo, caqabadaha maamulada qaar ka jiro, si gaara markaan u iftiimiyo arinta gadoo kale oda maleysid xalkeeda inuu weli wax ka dhiman yahay. Beledweyn oo kale kuraasta qaar maxaa la yiraahdaaye oo weli muran ka taagan yahay habkii loo maxaa la yiraahdaa loo maray, laakiin pressurekan gaar ahaan ka imaanayo meesha caalamka Maraykanka oo kale, waxaa laga yaabaa in loo dhega nuglaado arintaana ay keento in maxaaliya deadline-ka ama waqtigan loo asteeyey in la waafaqo.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in doorashooyinka Soomaaliya uu hareeyo mugdi badan oo gadaamay hufnaantii la rabay, iyadoo dadka qaar ay u arkaan in meelo badan uusan ka dhicin tartan daahfuran oo lagu qanci karay. arrintaas ayaa mar kale caqabad ku ah xildhibaanada soo baxay in bulshada ay ka helaan kalsooni, sida uu qabo Cumar Cabdi Jimcaale oo ah baray jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda.
Xildhibaanada hadda soo baxay waxay la'yihiin rabitaanka shacabka oo ah arrin muhiim u ah dowlad kasta iyo wadashaqaynta shacabka iyo dowladda imaan doonta. Xildhibaano aanan kartidooda rabitaanka shacabka iyo aqoontooda ku soo bixin waxay dhali karaan guddoomiye baarlamaan oo fadhiid ah iyo madaxweyne karti lahayn, taas oo waddanka u horseedi karta 4 sano oo maamul xumo ah iyo khalalaase.
Soomaaliya doorashooyinka waxay noqdeen kuwa daba dheeraaday, iyagoo dhan kasta ay ka muuqato saameyn taban oo ay ku yeesheen nolosha bulshada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. markana haddii bal aan eegno, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayna doorashada Soomaaliya iyo jadwalka uu dhowaan soo saaray guddiga doorashada iyo dhammaystirka xubnaha dhiman. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay in barnaamijkan markii la duubayay aysan Puntland soo dhammaystirin xubnaha maanta la dhammaystiray. waxaa barnaamijkana la socodsiinaya wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno jadwalka ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadan in 14 bisha Abriil shahaadooyin la siin doono lana dhaarinayo xildhibaanada baarlamanka 11-aad iyo maamul goboleedyada qaarkood oo ka soo horjeestay arrintaasi, halka safaaradda Maraykanka ee Soomaaliyana ay soo dhoweysay. waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kuraasta muranku ka taagan yahay ee taalla gobolka Gedo, taasoo dhowaan doorashadooda ay Jubbaland shaacisay inay qabanayso. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kalena safiir ku-xigeen ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo ugu dambeyntii Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Faarax, guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay soo saareen jadwal ay ku asteeyeen waqtiga la dhaarin doono xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. arrintaasna waxaa diidan maamulada qaarkood markayay tahay in xildhibaanada ay shahaadooyinka siiyaan.
waa ku mahadsan tahay xasan kaafi iyo v o e da. haddii aan kaga faallowo siday su-aashaadu tahay, nimanka fiid baaqa ay soo saareen iyo jadwalka waa wax jira weeye. 2016-kiina waa soo baxyay mid noocaasoo kale ah oo iyaga maamulayaan. haddii aad heshiiskii 17-kii sebtembar fiirisidna, qodob ku jira ayaa ka mid ahaa inay soo saari karaan yani jadwalka noocaas. marka maamul goboleedyada qaar baa diidan, sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday kusoo baxeen iyo resumeegooda iyo waxyaaba badan baa soo baxayo. marka waxyaaba badan baa meeshaas aan isqaban karin. marka sidaa daraaddeed nimankan waxay soo saareen, waxay leeyen waxaan annaga soo saarnay sidaydaa lagu wato. fiidna waxay leedahay waa baarayna wax walba waa suubinaynaa, waxaana saxsan dhinaca fiid oo ah inay baaraan dadka, ay ogaadaan waxay yihiin dadkan. qofku wuxuu noqon karaa criminal, wuxuu noqon karaa waxyaaba badan, in la soo baaro way ku jirtaa.
waa tahay muddada marka 14-ka waxa dhan ma kusoo gabagabooyi doonaan shahaada bixinta iyo xildhibaanada inta dhiman ma kusoo dhammaan doonaan?
way kusoo dhammaanayaan, sababtoo ah waxaa jiro waddanka miisaaniyaddiisa ku xiran in jadwalkaas la suubiyo, baarlamaanna la suubiyo. midda kale waxaa jiro ah dowladihii ama dhaqaalahan waxaana sii kulli way kasoo wada hadleen, ay leeyihin intaa lagu soo dhameeyo. marka culaysyo badan baa jiro oo awood u siinaya in waqtigaa lagu soo dhameeyo.
waa mahadsantahay. Diini Maxamed Diini, isla su-aashan maxay kula tahay adiga?
Horta waxay ila tahay yaa iska le sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan isla markaasna ay dhaariyaan. horta xildhibaanka waxaa lagu dhaariyaa baarlamaanka, yacni baarlamaankii cusub oo jooga. waxaana iska le qeybta maamulka ee baarlamaanka sida haddaba loo wado oo qorshuhu yahay. laakiin inay shahaadada bixiyaan dee guddigii doorashada ayaa weliba fiid ayaa iska le inay maaragtay shahaadada bixiyaan. ninaan shahaadada haysanna inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo. jadwalka hadda aad ka hadashana waxaan isleeyahay kuwii hore waxba kama duwana. yacni waxaan isleeyahay waa un wax iska tentative ah ama yacni isku day ah, laakiin sidii kuwii hore loo xagaldaaciyey ayaa loo xagaldaacinayaa. waana muuqataa hadda maamul goboladii qaar ka mida ayaa xagaldaacinta wada. marka aniga waxay ila tahay waa isku day fiican oo maaragtay guddiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku dayeen.
Haadi, jadwalkii hore waa dhammaaday. arrintan guddiga doorashooyinka fiid ay sheegeen inay shahaadooyinka bixinayaan ilaa 14-ka maamul goboleedyada qaar oo ka daba qaylinaya, safaaraddii Maraykanka oo taageertay, sidee u aragtaa arrimahaas oo dhan?
Horta waxaan rabaa intayna shahaadooyinka gelinaan eegno halka ay doorashadu maraysa. aad la socoto waa sax, jadwaladii isku xigee la sameeyey doorashadu ma isku qabsoomin, laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneyd waa gudubtay. intay doorasho ku dhiman tahay weyaan su-aashu waxay doorasho ku dhiman tahay meelo kooban oo maamulka maxaa layihahda Jubbaland oo kale oo arinta oo siyaasadeed oo garbaharay ayay horta dooda ay ka taagan tahay. Hirshabeelle iyo Puntland waa soo gabagabeynayaan. laakiin su-aashu waxay tahay doorashada soo gabagabeynteeda iyo shahaada bixinteeda xilligeedii ma la gaaray, mise jadwalka doorashooyinka oo hore u socon waayey qeybaha ka hadhay ayaa waxay tahay doodeeda inaan galo? ana waxay ila tahay dooda hadda taagan in xoogga la saaro si loo dhammaystiri lahaa meelaha ay doorashadu ku dhiman tahay, kadibna loo geli lahaa shahaada bixinta. guddiga oo heer federaal oo shaqadan qabanaya yes waa sheegeen xilliga doorashada 14-ka Abriil inay shahaadooyinka ay bixin doonaan. Maraykankuna waa ku waafaqay, xafiiska ra-iisul wasaaruhuna saas ayuu rabaa. ayada nafteeda madahsan yihiin. dood kaloo taagan weyaan, maxaa yeelay dalka muddo hal sano ka badan ayuu maaragtay sharciyadii hay-adaha dowliga ahay dhammaadeen, khilaaf badan oo siyaasiyadaa jiray. marka iyada nafteeda waxay tahay xilli dambe inay gadaal ay u dhigan. dood noocaas ayaa jirto, dad badan ay qabaan oo wax karadoon dheer karada. an marka waxaan qabaa hadda xoog inaan saaro sidii loo dhammaystiri lahaa meelaha doorashada ay ku dhiman tahay, kadibna aan u geli lahayn doodii ku xigtay.
waa mahadsan tahay Doctor Cabdi.
waa mahadsan tahay Xasan, hadiga v o aba iyo asxaabta kalena sidoo kale waa salaamaya. intaas kadib horta jadwalku markii koowaad uu fashil ku yimaada ma ahan. waxaan dhihi karaa waa markii shanaad mise waa markii lixaad aan dhihi karaa. doorashada maraa la yiri guud ahaan waxay dhacaysaa October 10-keeda, haddana maanta waxay maraysaa 2022-ka bishii saddexaad aan ku jirnaa. fashilkana waxaan keenaya markastaba danaha ay wadaan dowlad goboleedku iyo midda federaalka oo markastaba dana isdiidana keenaya. dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo qaarkoodna ay taabacsanayeen dowladda dhexe xafiiska fili Soomaaliya, qaarkoodna aynan taabacsaneyn oo ra-iisul wasaaraha ay shaqo wadaag ahaayeen ayaa keenaysa in horta waxaanu daahan dana istiidana keenaya inay daahdo doorashadu. Haddaba waxaa moodaa Soomaalidu markay ilaali waayeen dastuurka ay ku heshiiyeen in beesha caalamka ama gaar ahaan dowladda Mareykanka inay pressure ku saarayso oo ay noqoto iyadii ilaaliyaha dastuurka ayaa moodaashale waa arkaysay fariinta ay soo saareen safaaradda Mareykanka waa arkayso kaleeto xogayaha arrimaha dibadda xalay hadalkiisii war-saxaafadeedkii uu arkaysay waxaa moodaa in pressure-ku uu hadda xaggooda uu ku haray. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa moodaa mas-uul inuu ka ahaa doorashada, laakiin wuxuu ku soo koomay isagii in sidii beesha caalamka uu yiraahdo ha la soo gabagabeeyo doorashada, codsiyo uu gudbinayo iyo baaqi uu gudbinayo ayay awooddiisii runtii kusoo gabagabowday marka laga reebo doorashadii banaadiriga iyo doorashadii Soomaaliland.
Diini Maxamed Diini, guddiga doorashooyinka Jubbaland waxay soo saareen liiska doorashada kuraastii 16 ahayd ee taalay Garbaharay, dhammaantood way shaaciyeen, mana is caddayn laakiin halka ay ku qaban doonaan doorashada. Haddaba qaab noocee ah ayay ku dhacaysaa doorashada kuraasta iyadoo dhinacyadii isku hayay aan heshiis ku ahayn weli?
Waa run horta in meeshaas khilaaf ka jiray, laakiin waxaan rabaa dadweynaha dhegaysanaya inaan dib u celiyo u xusuusiyo. Horta waxyaabihii loogu talagalay gedo khilaafka siyaasadeed laga abuuray iyo hirshab ee gaar ahaan magaalada Beledweyne waxay ahayd waxyaabihii loogu talagalay in doorashada lagu xagaldaaciyo lagu jiido, iyadoo la ogyahay gedo inay ka tirsan tahay maamulka Jubbaland, in maaragtay dhinaca fillada laga diiday inay gedo yani Jubbaland u madax banaanaato inay doorashada qabato khilaaf loo abuuro siyaasadeed. Suurtagalna ma aha in la yiraahdo maamulka Jubbaland meel aysan ayagu amniga ka tali oo ciidan kale oo maaragtay kasoo horjeeda maamulka Jubbaland uu joogo in la yiraahdo doorashada lagu qabto marnaba suurtagal ma ahayn. Siyaabaha mararka qaar la isugu dayay in maaragtay ciidan la geeyo, laakiin dee dadkii deegaanka oo runtii aada loo mobilize gareeyey ayaa la hubeeyey. Marka khatarta amniga oo ka jirta gada in doorasho lagu qabto haddii si madax banaan ay rabaan maamulka Jubbaland inay u qabtaan waa adkaatay. Marka anugu waa qabaa meeshii kale ee suurtagal ah ay ku qaban karaan ama gado meel kamido isleeyihiin waa lagu qaban karaa amniyan inay ku qabtaan. Sidoo kale haddii xal lagu helaayo in xitaa laga fikiro in maaragtay xamar loo soo raro oo maadaama haddii compromise lagu gaari karo, laakiin taasuna waxay si toos u noqonaysaa faragelin qaawan oo maamulka Jubbaland lagu sameynayo arrinka doorashada. Marka ani waa qabaa maamulka sida uu arko meesha ugu macquulsan uguna suurtagalsan ay ku qaban karaan doorashada in lagu qabto.
Horta arrinta gada waxay noqotay mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee doorashada Soomaaliya hortaagan. Waxaa la isku haystaa maaha Magarbaharay baa lagu qabanaa, Maksimaaya lagu qabanaya, maaha nuxurka meesha dooda ay ka taagan tahay waxay ka taagan tahay kuraasta 16-ka meesha taal, maadaama kuraastu ay boob tahay. Ma villada boobayso oo farmaajiya tiimkiisa miyaa boobaya, mise maamulka Jubbaland ayaa kuraastii qaadanay? Marka labada dooda meesha taagan waxa weeyaan maamulka Jubbaland oo leh sharciyadii annaga leh oo disa la socota gobol gada wuxuu ka tirsan yahay Jubbaland, iyo farmaajo ama tiimka hadda oo maxaal yahay dowladda waqtigeeda dhammaaday oo ayaduna ku xisaabtamaysa doorashada, maadaama isaguna kasoo jeedo doorashada xubnahaas inay noqdaan dad ayaga u codeynay. Hadda maadaama muddo dheer lasoo jiitamay doorashada inay gabagabo maraysa, maxay ku dhammaan doontaa? Waxay ku dhammaan doontaa sad la socoto siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka isbeddelaa ka dhacay. Markii hore Trump oo wax badan danka lahayn Soomaaliya iyo afaareheeda joogay, hadda waxa yimid Biden oo raba dimuqraadiyaddii waxyaabaha Mareykanku ay ku faananayaan adduunka u dhoofiyaan. Safiirka Mareykanka xamar jooga hadda wuxuu arrintaas ka yahay xaalad siiraas u ka taagan yahay, maalin kasta Twitterkiisu soo qara. Marka waxaan isleeyahay xital ayada oo la ogeyn meeshii doorashada lagu qabanayo gaalay gaaran sababta ku qasabtay maamulka goboleedka Jubbaland inuu 16 kursi ku dhawaaqay, ayada xitaa meeshii la ogeyn waxay culayska ka imanaysa safaaradda Mareykanka ku goodinaysay inay kordhin doonto listiga, ayna ka xun tahay maamul goboleedka aan soo dhameystirin.
Waa tahay caabihay
waa mahadsan tahay qadada kuraasta gada taallo oo lasoo saaray jadwalkooda lana garanayo ilaa hadartan ama ina shaacin maamulka meesha lagu qabanayo. Horta waxay ahayd caqabada iyo walwalka horyaalay doorashada muddoba. Mushkiladu maahan gado, mushkiladu maahan maaragtay boosishka lagu qabanayo ma ahan si saaxiibku u sheegay, laakiin mushkiladu waxa waaye kuraastan yay dhankay aadi doonaan, ma dhanka fili Soomaaliya aadi doonaan, ma dhanka axmed madow maamul goboleedka Jubbaland aadi doonaan, ma cid kale aadi doonaan. Horta caqabadu taas weeyaan, laakiin waxaan dhihi lahaa horta laba imid noqon doontaa ama saddex imid noqon doontaa. Midda koowaad oo ah in boosishinkii la laado oo boosishin kale madaxweyne axmed madobe oo doorto sida hadda xanta sheegayso magaalo kale la sheegayay, iyo in dadkii deegaanka ahaa ay noqdaan dad bisil u bisil inay contribution ku yeeshaan doorashada soo socota ama 16 kursi oo ay fududeeyaan oo ayagu eegay danahooda iyo ka qayb noqoshada maamulka deegaankaas ka jira. Waana wax isku soo dhawaa karaan aniga aaminsanahay 16 kursi deegaankii iyo maamulkii dhexe oo Jubaland. Haddaba waxaan leeyahay inay fududeeyaan deegaanka si doorashada loo qabto. Qodobka saddexaad waxa waaye in heshiis laga gaaro oo heer federaal iyo heer maamul goboleed kuraasaas dhinacyada aadiso.
Faarax, haddii aan ku imaado, waad maqlaysaa qaabka Cabdicasiis uu dooda u dhigay. Adiga sidee u aragtaa 16 kursi ay shaaciyeen Jubaland iyadoo aanay weli heshiis ku ahayn labada dhinac ee isku haya arintan, ma qabsoomi kartaa doorashadaas?
Runtii doorashadan waa qabsoomi kartaa haddii lagu heshiiyo. Waxayna u dhammaan doontaa aqirka siday tahay, waxay u dhammaan doontaa in kursiga beela leh waa hob number, sida meelaha qaarkood ka dhacday iyo gobollada qaarkood. Haddii kursiga la furo oo beesha iska leh si dhaba ugu tartanto, ay ciddo doonaan iyagu keenaan meeshuu doono hadhow ha raaco ama maamul goboleedka ha raaco ama haddii kale dhacaan madaxtooyada ha raaco, laakiin un in beeshii lahayd ay soo doorato ciday rabtay ayaa horta fiyoobi imaanaysa. Marka sidaa daraaddeed waxaa fiican in dadka meesha jooga iyo beesha iskale kursiga loo furo, la yiraahdo kusoo heshiiya keena, saasaa xalka ku jira. Waa qabsoomi kartaa doorashada haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan. Waana aakhirku waxay dhammaan doontaa in lagu heshiiyo ama sideed loo kala qaato ama haddii kale beelaha loo furo, saasi ku dhammaan doonta.
Haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo, suurtagal ma tahay in maadaama uu kooramku buuxo la gudagalo doorashada afhayeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha, arrinta Gedana dib loo dhigo oo dowladda soo socota lala sugo sida dad badan ay qabaan?
Arrin akhlaaqiyada arrintan ka soo laabanayso ahaa in haddii qabiilada Soomaaliyeed xildhibaanadooda qeyb ay ka maqan tahay doorashada la qabto, dood ayaa iman doonta, maadaama baarlamaanku ka kooban yahay 4.5 oo qabiil lagu qeybsaday ah. Qabiilka nambar badan oo tiradii matal lahayd ay ka maqan tahay samaysanka dowladdaas maxay ka yihiin ayaa dood imaanaya. Marka horta doodaas waa dhinacba ayay ka jirtaa. Haddii marka laakiin xal kale la waayo, haddii xalka la waayo, man u malaynaya xal kale in la waayo, sababta waxa weeyaan labada dhinac ay isku haysato doorashada, maamulka Jubaland iyo madaxweynaha Farmaajo hadda xilligiisi u dhammaaday, labadu waxay rabaan cod meesha inay ka helaan ee kuraasta iyo meesha lagu qabanay, waxay uma jeedaan codkaas vote-ka la isku haystaa. Marka waxay ku dhammaan doontaa insaan isleyahay tanaasul ayay ku dhammaan doontaa oo si unbaa loo qaybsan doonaa kuraastaas.
Mahadsan tahay caabihay.
Horta kooramka hadda ilaa hadda kooramku waa joogaa, waa dhammaystiran, maadaama soomaalidu ay iska tahay 4.5 way fiican tahay haddii dadka deegaanka jooga ay fududeeyaan oo caqabada hortaala ay ka wareejiyaan doorasho in lagu qabto deegaankaas. Waxaan isleeyahay waa la qaban karaa doorashadaas. Haddii la waayo caqabadaas inay ka wareejiyaan xeerkii lagu heshiiyey waxa uu ahaa in laba deegaan doorasho lagu qabto doorashada. Hadda xogta aan helayo ceel waa aqbaal sheegaya, waa position ka mid ah positionno, maaragtay waa position labaad. Waana haddii caqabada laga wareejin waayo ayagiina roolkii loo baahnaa kuma yeelanayaan oo caqabadba maaragtay ayaa hortaala. Marka waxaan qabaa inay fududeeyaan horta dadka deegaanka. Arrintan Farmaajo uma taalo, Axmed Madobe uma taalo, priority waxaa iska dadka deegaanka jooga. Haday fududey waayaan caqabadba ku imaaneysa, masaalixdoodii iyo dadka ay doonayeen ayaa dhaafaya. Saa daraaddeed war arrinta intay iska daayaan dana ku xiran madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne maaragtay Axmed Madobe beela iska leh. Waxaana Soomaaliya nomination ka socda walaal, magacaabisa ka socoto, doorasho kama socoto. Haddaba qaybtooda ka qaateen hana fududeeyaan aan qaba. Haday fudey waayaan Soomaaliya, koormbu waa buuxa ilaa hadeer, caqabad dambe oo dib loogu sii dhigi karo doorashadana ma jirto. Hadda waxaa la ansixiyey miisaaniyad 3 bilood ah, suuragal maahan in iska sii jiitanto. Haddana cid kaloo ansixin doonta haddii aan baarlamaan la helin miisaaniyad dambe, cidda ma ansixin doonta lama helayo.
Faarax, haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo, suurtagal ma tahay in gobolka Gedo laga tago oo doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo la gudagalo oo hore loo socdo oo la yiraahdo dowladda soo socota ha loo daayo wixii ay ka yeelayso kuraasta Gedo?
Runtii waa laga gudbi karaa, koorum waa jira baarlamaaniyan oo meeshii dadka meesha joogo way dooran karaan, ilaa madaxweynuhu way dooran karaan, koorumkuna waa jooxaa, baarlamaanka gudoonkiisana way dooran karaan. Laakiin bacdama gobolkan dastuuriyan uu yahay meel gobol jiro kuraasna leh, oo markaa kuraasta ay wakiil ugu tahay gobolka dadka meesha joogay, waxay noqonaysaa gobol ama dadkiisa ka maqan yahay, marka xuquuqdoodii baa meesha ka maqan. Saa daraaddeed ama dowladda tan hadda jirta ha samayso ama tan kale ha samayso, 16 kursi waa inay soo baxaan xilligay doontaa qaadato.
Wa mahadsantahay Diini Maxamed.
horta waa ani waxaan isla yahay maamul ahaan waaba laga gudbay oo jadwalkii la eelaamiyay baarlamaanka isku dooran lahaa, yacni si farsamo ahaana ayaa looga gudbay qodobkaas. Qodobka labaadna waxa waaye afhayeenkii guddiga doorashooyinka heerka federaal wuxuu yiri haddii waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayo, maadaama culaysyo badan ay jiraan oo siyaasi ah ama gudaha ama dibadda labadaba, waa ka gudbaynaa hodeeda ay si rasmi ugu dhawaaqeen. Farsamo ahaana jadwal la dejiyey oo yani proceskii ama shaqadii inay sii socotiyo baarlamaankii la dhaariyay olre waaba laga gudbayba. Laakiin fursad inta qorshaha kale socdo fursadii weli ma jirtaa, ha ama maya markii la yiraha fursadii waa jirtaa. Dood waxa weeye yaa ku yeela doorashadaas yaa saameyn ku yeelanay, saameyntaasna waxaa laga rajaynayaa madaxweynaha soo socda dee inuu ama tiradiisa ku badsado ama ay tiradiisa ka go-do, maadaama isagu uu deegaan ahaan jufadii meesha kasoo jeeda yahay. Haddana xanuun gaara iyo culays gaaray ku haysaa wuxuu isleeyahay hadee kuwaas xoogaa loyaltigeedu kuwa kale waa la isaga hadlayn karaa. Marka doodu waa codka, laakiin kursiga galay gardarro reerkii loo calaamadeeyey maadaama kuraasa 4.5 lagu qaybsaday, qof aan ahayn ma qaadanayo, ama Jubbaland ha lagu qabto ama Xalanaha lagu qabto ama Garbahaari ha lagu qabto, mar layba kursiga waxaa qaadanaya reerkii markii hore iska lahaa. Marka anigu waa qabaa process ahaan in looga gudbay oo hadda ay shaqadii socoto, inta proceska codeynta gudoonka laga gaarayana weli fursad in doorashadii la qabtaa jirta.
dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan arrimaha doorashooyinka dalka, jadwalka dhaarinta xildhibaanada ee lasoo saaray, iyo caqabadaha ka taagan kuraasta gobolka Gedo. waxaana barnaamijka marti ku ah Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. aan u soo laabto barnaamijka, waxaa jira musharaxiin laga hor istaagay inay u tartamaan kuraas ka tirsan golaha shacabka, iyo beelo iyaguna ka cabanaya in xuquuqdooda la duudsiiyey. haddaba halkee marjac ah oo lagula laabanayaa wixii tabasho ah ee jira? aan siiyo Caabi.
waa maasanta Xasan. ani waxaan qabaa kursi kasta oo aan loo gudbin cabashadiisa guddiga xalinta khilaafaadka oo cabasho rasmi aan la gudbin muddadii loogu talagalay. cabashadaas ma noqon doontaa cabasho sharciya. tabasho dhammaan Soomaaliya dhan jirtaa. kursi aan tabasho ka jirina waa 1-2 sidii kuraasta gaalka ee looga tartamo kaleeto iyo kursi looga tartamo beledweyne u jeedaayey. maahani kuraasta kale oo dhan maaragtay waa kursi kuraas ay runtii haraysay musuqmaasuq iyo magacaabis. haddaba haddii muddo kooban sidii ku qorneyd heshiiska aan loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka, ma noqon doonto cabashadaas iyo tabashadaas mid sharciya oo procedure rasmi heli doonta? ma noqon doonto. marka kursi kaste oo aan lagu dheganayn sidii guddiga maaragtay ay shaaciyeen procedure mari doonaa. waxaana xaq u leh procedurekaas guddiga fiid oo heer federaal inay procedurekaas mariyaan. markii listiga lasoo dhammaystiro oo la xaqiijiyana muddo bil ah kadib waa inay fariistaan oo xildhibaano rasmi ay noqdaan, lana dhaariyo runtii, kadibna ay la wareegaan guddiyada maaragtay soo dooranaya gudoonka baarlamaanka. arrinku saasuu ku soconaya.
Faarax, aragtidaada ku aadan tabashada jirta sidii wax looga qaban lahaa?
horta waa ku mahadsan tahay su-aasha, waa su-aal wanaagsan. dadka tabashada keenay xaq bay u leeyihiin. waa jirtaa dad laga hor istaagay, waa jirtaa laakiin yaa ka hor istaagay? maamulkii baa ka hor istaagay, ma reerahoodii baa ka hor istaagay, ma ciddii iyaga doonaysay ama wadatay baa ka hor istaagtay? marka waxyaaba badan baa jiro doorashada. waxaana fiicnayd sida kursiga gaalkacyo gabdhaha ku tartameen oo si xura u tartamay, iyo kursiga beledweyne oo weliba rag gabar la taltantay oo free ah in laga dhigay ahayd, kuna habboonayd in kuraas sida xur looga dhigo oo reerka loo madax banneeyo. jufooyinka waxaa dhici jirtay awal in nin iska soo qorto muddo 20 sano ku fadhiyo ama nin 16 sano ku fadhiyo oo asiga jufadii keensado, cid walba keensado, odayaashina sekretariyo tii meesha way ka baxday sanadkan. waxaa dhumiyey kuraasta dad badan oo culus oo muddo ku fadhiyay meelaha. habkan cusub oo hadda loo wado oo jufooyinkana ay fahmeen in isbeddel iyaguna isbeddel doon yihiin ayaa ku habboon.
waa tahay Diini, aan kuu soo koobo, tabashada jirta ee dadka laga hor istaagay xaqii ay u lahaayeen tartanka iyo odayaasha beelaha ee cabanaya oo leeya nabadoon aan reerka ahayn la keenay, xaggee lagula laabanayaa oo marjac ah?
Horta sida aan ka soo baranay doorashadan amaba tii ka horreysay oo 16-ka laba dhacdo isku xigtaa dhacday. Oo markii koowaad waxaa la yidhi haddii qof uu wax soo cawdo oo cadaalad darro uu ka cawdo wax maxkamad ah oo shaqo ku leh arrimahan ama garsoor oo shaqo ku leh male, marka markii horeba albaabkii cabashada waa la xiray. Marka waxay ku xiran tahay meel guddi khilaafaad, maxkamad garsoor, qaab kaloo dhaqan ah, meel kale oo loo cawdo oo hadda anigu aan ogahay ama aan dhihi karo waa jiraan, lama arko. Sida kaliya waxa waaye hadda waxa ka taagan doorashada hadda ee beledweynuhu waxay yaran tahay kuraastii hal la furo iyo lama furaayo sidii horena cayaarta ku wadnay aan ku wadno. Maamulkii qayb ka mid ah waxay ay dareentay culays xoog leh oo yacni beelihii meesha deganaa weliba u badnaa magaalada beledweyne qaybta hadda doorashadu ka dhacaysa inay xoog isku abaabulayaan. Maamulka qayb ka mid ahna waxay leeyihin waxaas waxba ka soo qaaday mayna cayaar sidii hore noogu wada, sababta ay Bihir Shabeelle yacni maamulada kale oo dhan uga dabamari doonto oo sala qiyaasa inay uga dabamari doontana waxaa waaye yacni maamulkiiyan maaragtay isku mowqif ahayn sida hadda meelo badan laga soo xigtay. Markaan waxaan qabaa waa cashar Soomaaliya Soomaalida ay ka baratay doorashada dadban
aan siiyo ninkii yiraa Haadi.
Horta tabashada iyo cabashada iyo qaylada taagan sababta keentay doorashada ayaa la boobay. Marka boobka doorashada ayaa waxaan dhan sababu aha. Midda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego hadda doorashada boobkeedii waa la xalaaliyey, xalaal u noqday ma aha guddiyaasha iyo dadka big manka oo siyaasadda haysto maamul goboleedyada iyo madaxda kale maaha, laakiin dadka shacabka ay dadka u tartamay naftooda aqbalayba. Waxaad arkaya qof oo kursi u tartami lahaa loo diiday inuu tartamo oo laga xirtay oo kule ma aragtay waqtigeeda iska sugaya. Toromada iyo cuqdadaas waa jirtaa, laakiin marka ay soo baxaysa hadda maamul goboleedyada kuraasta boobay dadka xiranaya madaxdan hadda ma aragtay kuraasta u diidaysa dadku inay ku tartamaan. Hadda doorashadu markay dhamaato ayay dib ugu soo laabanaysaa. Laakiin su-aasha taagan oo meesha hadda ugu muhiimsan oo taagan waxa weeyaan doorashadan cabashadeeda iyo qeylada ka taagan waxaas waa lagu kala tegay. Doorashadan dhinac bay u dhacday.
Faarax, xildhibaanada baarlamaanka 12-aad waxaa saaran mas-uuliyaddii shacabka, marka rajaceynka ah ayaa laga qabaa inay codkooda ugu heeliyaan bulshada Soomaaliyeed oo ay doortaan hoggaan dadka iyo dalka samata bixin kara.
Baarlamaanka waxaa soo galay horta dhalinyaro u badan yihiin, dad yaryar baarlamaankan oo odayaasha hore meesha way ka baxeen. Dhalinyaradan fikirkoodu waa ka duwan yahay odayaasha, waa isbedel doon. Sidii 2016 waxay ahayd isbedel doon. Dhalinyaradii dadkii soo doortay ama filayay inuu u codayaan sidii la doonayo uguma codayn, kanna sidii oo kala dhacayso. Laakiin waxaa loo baahan yahay dadka la soo doortay in iyaga naftigooda ay aqriyaan wax, inay ogaadaan dadka dalka meesha ku sugan yahay waa loo jeedaa, yaa samata bixin karo, yaa dalkan badbaadin karo, yaa cadaalad u keeni karo, yaa toosin karo, yaa waxqabad u samayn karo, yaa dhaqaale u abuuri karo, yaa shaqo abuuri karo. Waxyaabahaas oo dhan qofka laga filan karo ayaa loo baahan yahay. Dad waa dad la soo tijaabiyo oo kuwa hore ah, kuwan waa kuwa hadda joogo loo jeedo waxay samaynayaan. Ninka lagu tashan karo yuu yahay asagana oo imaanayo ama dalka ha jooga ama dibadda, oo asagana meesha dadkan soo gaarsiiyan dhaafsiin karo. Marka waxay ku xiran tahay in dadka cusub oo golaha shacabiga iyagana una intaa fiiriyaan gartaan in dalkan u baahan yahay badbaado.
Waa mahadsantahay. Diini Maxamed Diini, baarlamaanka cusub ee iminka lasoo doortay rajaceynka ah ayaa laga qabaa inay hoggaan wanaagsan ay bulshada usoo doortaan.
Rajadu waxay ku xiran tahay saddex qaybood. Qayb waa midaas Ilaahay xaggiisa aan ka sugayno in Ilaahay dadkaas, inkastoo aysan wado fiican ku imaan, in Ilaahay qalbigooda wanaaga usoo jeediyo oo maslaxada caamka usoo jeediyo. Rajo waa rajadaas. Rajada labaad, inta yar sida madaxa bannaan ku soo baxday iyo intii hore baarlamaanka ku jirtay rafaadkii 5 sano lasoo dhaafay goobjooga u aheedo way aragnimo fiican ka qaadatay xogaalka. Intaas marka laysku daro waxaan dhihi karaa iyo qodobka ugu dambeeyan isleeyahay, haddii bulshada Soomaaliyeed ay saameynteeda ku jihayso 329 xildhibaan, intee la eg oo saameyna ayaa bulshadu ku yeelan kartaa in rabitaanka shacabka iyo rabitaanka ummadda ay u hoggaansamaan oo rabitaanka jeebka u hoggaansamin? Taasna waa rajo kale. Markaan waxaan qabaa rajada ilaahayna laga ma qoosto annaguna inaan iska qoosanno ma bulsho ahaan waa inaan is abaabulnaa oo aan ka shaqeynaa sidii aan u soo saari lahayn qof at least sida hadda joogta wax ku biirinaya positive ah oo si yani aan ahayn qof power grab yani awood kuma man ama kuma qame aan ahayn ka fakaray masalada caamka ah waxaan isleeyahay dad wanaagsan oo duruufo kala duwan ku soo baxay baarlamaanka laftigiisa way ku jiraan ay laftigooda shaqo inay qabtaan looga baahan yahay waxaan isleeyahay fursado badan ay jiraan laakiin ma hubo nin lacagtii wali hortiisa ka muuqato shalana nidaam aan fiicnayn ku soo baxay rajada general laga qabi karo calaam su'aal weyn ay saar
haddii haye
ortaan waxaan isleeyahay taariikhda siyaasadda Soomaaliya markii la fiiriyo gaar ahaan doorashooyinka markaas isbeddelaha ka dhaca markaan waxaan ku jiraa dadka aaminsan probability aad u tiro badan oo 99% ka badan dalkan inuu isbeddel ka dhacayo laakiin su'aasha taagan waxa weeyaan isbeddelkaasi ma noqonayaa midkii loo hanweynaa oo loo rajo weynaa ama qofkii saxda ahaa oo dalkan hadda xaaladdu ku jiro oo saad la socoto doorashooyinka Soomaaliya markasta waxay leeyihiin maaragtay haarooyin badan ayaa ka hooseeya oo dadkii doorashada loo soo diiday dadkii la dhibay dadkii maaragtay kursiga lagu xoogay qabaailkii oo in la liida dareemay wixii oo dhan ayaa Soomaaliya siyaasadeeda ka mid ah marka dadkaas hadduu u soo bixi waayo qof oo isku soo duma oo quluubtooda ilaaliyo oo dhibaatadii si loo dhaqi lahaa ugu talageli waayo oo siyaasadii hagaajiyo oo amniga ka shaqeeyo dhaqaalihii ka shaqeeyo xiriirka caalamiga ka shaqeeya haddii ay dooran waayaan waa caqabad weyn ayay baarlamaanka ay ku noqonaysaa
doctor caabi baarlamaankan cusub rajaceynka ayaa laga qabaa inay dalka usoo saaraan hoggaan lagu kalsoon yahay
waa mahadsan tahay horta baarlamaankan waxaa mas-uuliyad weyn horta alla dalka marxalad amniga waa ku jira mid dhaqaale xumana waa ku jira mid siyaasadiisu waa qariban tahay waa ku jira horta baarlamaankii hore xamaasad badan bay ku jirtay doorkii hore wax doortay xamaasadaas oo madax bay doorteen haddana waxa ka bacdi mucaarad bay noqdeen macnaheedu waa maxay hoggaankii ay doorteen sidii ay rabeen way ka waayeen war hadaba lama oga hoggaanka aad dooranaysaan wuxuu noqon doonaa waxaad ka fikirtaan hoggaan aad adinkuna u eegin qabiil adinkuna u eegin shakhsi jacayl inaad u eegtaan hoggaan dalkan samato bixi kara oo marxaladaha adag oo lagu jiro ka badbaadi kara kow dad badan waxay aaminsan yihiin dhalinyaraha ka buuxda xildhibaanadan aniga ma qabo xildhibaanku hadduu xataa dhalinyarihi uusan lahayn fiishin iyo aqoon ku filan oo wuxuu kala dooran karo maxaa wanaagsan maxaa xun maxaa la soo maray maxaa la joogaa maxaa soo socda intaas hadduu iska kala saari karin qofku macna ma sameynayo dhalinyaraha noqdo qof weyn ha noqdo khibraduna sideedaba macnaha meel inaad iska taaganta hal shay aad sameynayo khibrad laguma yeesho laakiin yaraan iyo weynaan khibradu kuma xirna waxay ku xirantahay qofku maskaxdiisa iyo inuu leeyahay political imagination inuu leeyahay maskaxdiisa wax aan la iskaray karo oo wixii wanaagsan iyo wixii xun u kala saari kara taas oo muhiimsan ugu dambeyn walaal aniga waxaan aaminsanahay rajada ilaahay lagama quusto la taqnaado min raxmatillaah rajo fiicana qabnaa tafaalu bilkhayri tajiduu taa qabna taas waaye waxaan rajaynaa inay runtii xildhibaanadu sameeyaan kutulo inay sameeyaan oo ka fikiraan maxaa wanaagsan maxaa dalkan wanaagsan maxaa dalkan ka khaldan
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka xalku muxuu yahay aan ku horeeyo diini
horta ani waxaan aaminsanahay hadda dhibka Soomaaliya haysta qayb waxaa ka ah bulshada rayidka oo kaalintii looga baahnaa aan ka soo bixin yacni bulshada rayidka in la iska amaano oo haddana wax soo saarkoodu uu macnabeel noqdo annaga laftigeenu mararka qaar deani ma aha inaan dadka kala dhaliilno wax ka sheegnay annagana laftigeenu eedda qaybaan ku leenahay yacni marar badan sidaan maaragtay yacni saxaafadda ka sheegay mas-uuliyadna wayna saaran tahay oo mid maaragtay ilaahayna saaray iyo mid annagu aan isa saarnay oo damiirkeenu na saaray intaanu waana saaran tahay xalka waa in sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne Soomaaliya samata bixi kara loo doorto oo maaragtay ummaduna markaas ay duceysato qalbigeedana maaragtay ummadda shantii sano lasoo dhaafay aada u kala fogaaday yacni rajadii iyo diiladii Soomaaliya laga qabay caalamku wuu yaraaday cabsida in maaragtay Soomaaliya sida Afghanistan oo kale ay noqoto la yiraahdo isku baabaha ciribloed cabsi walwal badanaan ka qabna haddaan bulshada rayidka nahay oo Soomaalida yacni waxa la wixii kaalmo caalami ah heli jirtay ama mid dhaqaale mid siyaasadeed ay istaagaan marka anigu waxaan qabaa xalku cad yahay xalku waa in doorasho degdeg la galo oo si nabada lagu galo oo welibana qof Soomaaliya wax u hambaynaya mustaqbalkeeda la doorto
xalku sidee aragtay hadii
xalku waxaan u arkaa in doorashada soo gabagabeynteeda iyo xal keelida arinta gado awoodda ugu weyn la soo geeyo maamulada kale ee Puntland iyo Hirshabelle ku dhibeen ayagana ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan kadibna loo diyaar garoobo doorashada maaragtay madaxweynenimada iyo labada maaragtay gudoomiye labada aqal oo baarlamaanka la isku yiraahdo golaha shacabka aqalka sare kadibna loo diyaar garoobo isbeddel siyaasadeed dalkan soo uga dhici lahaa oo qof macquul ah maaragtay dalkan isku sii wado loo dooran lahaa
abi sokof halku muxuu yahay
walaal halka koobaad waxa weeye in doorashadii la soo dadejiyay waqti kooban oo 10 casho soo socota maca doorashada arinta gado lagu soo gabagabeeyo kadibna lagu dagaalo sidii hoggaankii maaragtay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare labada golaha shacabka labada golaha wax labanada baarlamaanka in lagu dagaalo kadibna dalkan hoggaan samanta bixi kara loo doorto sidoo kale to walaal waxaan eedana soo jeedinayaa halka qayb ka mid ah in la joojiyo xamaasada iyo wax kasto dalkan uga daraayo waayahan waxaan maqleynay alliance beele iyo arrimaha soo asaasa waxaan u baahanahay mabda la isku maaragtay dadku coalition ku sameeyaan iyo kooxo si kala dilo dhiga ama xisbiyo hadda ma jiraan dalka laakiin arrimaha mabda ku shaqeynaya laakiin arrimaha beeleysan oo dhan inaan dalkan looga darin oo dib loogu celin dagaal sukeeye waxaana muuqata runtii arrimahaas dil la xoojiyo inay dhib keeni karaan taas aan ku talaa marka in la joojiyo lana ambaqaado sidii dalkan doorashada waqtigeeda la soo gabagabeyn lahaa
farax xalku muxuu yahay
halka anigu waxaan u arkaa in doorashada la soo dhameystiro habka lagu soo dhameystiro laa weliba masraxad haddii la heli karo in waxaan aaminsanahay haddii orientation loo qabto xildhibaanada cusub la baro xasanaada waxay tahay xasanada in la baro mas-uuliyadda dalka ka saaran in la baro hawsha ay iyagu leeyihiin tababar loo sameeyo nooca madaxweynaha ay soo saareen waxay ku xirnaanaysaa aqoonta loo kordhiyey iyo siday habka wax yihiin marka waxaan aaminsanahay howl badan baa taallo dadka markay soo baxaan waa dadka waa in is aaminaan dhexdoodii waa in la iscafiyaa dad muslimaan nahay marka waxyaaba badan baa jiro dadku waa oriti politics waa la galaa adduunka oo dhan laakiin marka meesha politics ka dhamaado waxaa loo baahan dalkan oo meesha kasii socdo dalkeenna saa ka warqabtid doorashadan hadda socoto xitaa suuqyadii baa xirmay yacni dadkeenna waxaad moodaa in wax walba ay ku xiran tahay doorashada ama dowladda dadkii private-ka ahaa bulshadii kulli iyaga naftigooda waa inay helaan hab iyo forumyo ay ku hadlaan isbeddelka iyo waxa dalka ka socda ku keenaan baarlamaankana u caqli celiyaan baarlamaanada adduunka waxay leeyihiin waxa la yidhaha advisors oo siiyo advice dalka saanuu ku haboon yahay in doorashadii la dedejiyo sida ugu dhaqsi badan iyadoo xal laga gaarayo si walaaltinimo iyo soomaalinimo ah
dhegaystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tal iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu kaasi ah oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington bal haddii aan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa beesha caalamka ayaa maanta war qoraalo kasoo baxay waxaa lagu sheegay in doorashada soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya soo dhammaystiraan doorashada inta ka dhiman khilaafaadkana weli ay ka hortagaan islamarkaasina la hirgeliyo dhammaystirka doorashada qoraalkaasi ayaa lagu yiri saaxiibada caalamiga ah waxa ay la socdaan in doorashada soomaaliya in ka badan 180 kuraasta golaha shacabka la dhammaystiray waqtigii loogu talagalay ugu dambeeyey 15-ka bishaana lagu dhammaystiray qoraalkaasi waxaa kaleetoo lagu yiri waxaan si xoog leh ugu boorineynaa dhammaan dhinacyada danayaasha siyaasadda soomaaliya in laga hortago caqabadaha hortaagan dhammaystirka geedi socodka ee goobaha codbixinta ee weli harsan laguna xaliyo wadahadal iyo wadar ogol si markaasi si dhaqso ah loogu soo qabso loogu soo afmeero doorashada waqtigan socota beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya inay ka fogaadaan geedi socodyo isgarab socda oo aan ku salaysnayn ayaa la yiri heshiisyo loo dhan yahay. Beesha caalamku waxay mar kale ku celisay dadaalada la rabo in la labalaabo ee ku salaysan in la meel mariyo qoondada dumarka ee 30%. Ugu dambeyntiina waxaa qoraalkaasi lagu booriyay hogaamiyaasha Soomaalida inay ku dhawaaqaan u diyaargarowga xilliga la qabanayo doorashada afhayeenka labada aqal iyo sidoo kale ta madaxweynaha iyo ballanqaadyadii ahaa in ay si xasilooni ku dheehan tahay ay ku soo dhammaystiraan arrintaasi iyada oo la tixgelinayo qodobada dastuurka. Qoraalkaasi waxaa ku saxiixnaa wadamada saaxiibada lah ayaa la yiri Soomaaliya, waxaana ka mid a dhinacyada ku saxiixan howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya, urur goboleedka IGAD, midooda Yurub iyo sidoo kaleta Jaamacadda Carabta, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, qaramada midoobay Mareykanka iyo Britain. Waxaa sidoo kale ta jira Taalibaanta dalka Afghanistan ayaa jimcaha maanta ta sheegtay inay u ogolaanayaan gabdhaha dalkaasi inay galaan fasalada toddobaad iyo wixii ka weynba si markaasi ay ugu soo noqdaan dugsiyada waxbarashada toddobaadka soo socda kadib markii kooxdan Islaamiyiinta ee xukunka dalkaasi kasoo arriminayeen 7 bilood oo muddo ku sugan waqtiga haatan. Waxay ogolaadeen in wiilasha ay ku laaban karaan fasalka, waxayna sidoo kaleeto ka mamnuuceen waa markii horeetay waxayna mamnuuceen in gabdhaha ay iskoolka dhigtaan. Hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen in caqabado jira arrinkaasi awgeed ay u sameeyeen, balse waqtigan ay gabdhaha dib ugu noqon karaan waxbarashadoodii. Markana dhinacii heesaha
yahay chaylo iyo roob soo iftiimay aduu kod yahay chaylo iyo roob soo iftiimay gooyna soo abaaray anigu aanu yeedi lahayo waxa aan ka bar ilaayo hadda soo maroodan la wayna soo abaaray anigu aanu yeedi lahayo waxa aan ka bar ilaayo hadda soo maroodan la markayse ku ahaatay abtaygana ku furfuray ayoo 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 rugadaa ifaday markayse ku ahaatay abtaygana ku furfuray ayoo ayo ayo rugada ayo pagay dalla kamayad bahe allah tisa lagu socdaaye nasib kan la eegaya dalla kamayad bahe sidi sidi golol kare ayan ku aqmer yani guaw dadok tahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada dadok tahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada aniga baa uma qabeen adan ku gudamay aysanayo Turkiya qalbigaygu mid kale indho xumay qaban kale Oniyo bahiyo maqabe Adhan kugu damaysanayo Turkiya qalbigaygu mid kale indho xumay qaban kale aan talaala hay ayo ayo
heeskaasi onkod iyo BK ayaan idaacadeenni fiidnimo ee caawa iyo dunidaba ku soo gabagabeynayna waanigoo Sahra Cabdi Axmed ee dhammaan baahda VOA-da intaan mar kale is maqli doono isma dhaafna haatan